Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Господине Гоце Јовановски, добар ден. И може ли да ги информирате нашите слушатели што точно организирате за прославата на Денот на независноста на Република Македонија овде во Сиднеј, поточно во населбата Рокдел, каде што живеат најголемиот број македонци во Нов Јужен Велс?
Добар ден, Радица, и добар ден до слушателите на SBS. Како еден од организаторите за овие прослави, сакам да ги информираме сите наши македонки и македонци, што се случува во Сиднеј, а поточно во Рокдел. Еве вака. Почнуваме во петокот на ден 8 септември, кој имаме јубилејна прослава по повод 50 години од возбуднувањето на автокефалноста на Охридската архиепископија во лицето на МПЦ. Ова свечена академија со банкет, почеток во 6:30 часот вечерта, каде што гости ќе имаме од цела Австралија, па дури од Нови Зеланд. Значи, почнуваме во петокот, каде што ќе прославиме 50 години за нашата црква, значи, на тој ден 1967 година. И така да имам, прво почнуваме со таа прослава.
Рековте ви доаѓаат од Нов Зеланд гости. Кој ви доаѓа од Нов Зеланд?
Види се, овие се представници кои тие таму имаат една своја организација и сакат да видат како ние во Сиднеј тука се организираме и како правиме свечаности, па така да и тие еден ден викат се надеваме и ние во Нови Зеланд да направиме црква и така да можеме да продолжиме со македонските традиции. Тоа беше стварно задоволство. Значи, луѓето ќе се интересираат да однесат некои впечатоци во Нови Зеланд. А послем тоа во саботата, во 9 часот наутро, во црквата Света Петка, сите свештеници што ќе бидат присутни во петокот, ќе бидат на ова литургија во Света Петка, значи во 9 часот во сабота на 9 септември, ќе се одржи една свечена литургија со сите свештеници што ќе бидат присутни. И тоа ќе биде стварно интересна служба. И ево ги поканувам сите македонци, македонки да дојдат и во саботата, значи во црквата Света Петка. А во петокот вечерта сите карти се распродадени.
Каде се одржува во петокот на вечер?
Петокот на вечер се во фудбалскиот клуб Илинден во Рокдел. Уште 100 карти да имавме и ќе можевме да ги продадиме. Стварно интересот за таа вечер беше огромен. И ние сами се изненадивме, затоа што не мислевме дека ќе имаме толкова голема посета во тој ден.
Главната свеченост за Денот на независноста каде ја организирате?
Главната свеченост за Денот на независноста ќе биде во Рокдел исто така, но ќе биде во недела на 10 септември. Што значи, денот, иако е 8, ние во обштината ни одобри да го правиме во неделата. Денот, што значи, на 10 септември, почеток во 10 часот наутро, во Кингстрит, во Рокдел, ќе прославиме 26 годишнина од прогласувањето на независна, суверена и демократска Македонија. А најголем помагател на ова прослава ние е обштината, Байсайд Кеанцел, поранешниот Рокдел Кенцл, па ги повикуваме сите македонки и македонци да дојдат во Кингстрит Рокдел во недела на 10 септември, во почеток во 10 часот наутро. Па дојдете да се видиме и заедно да го прославиме овај ден, Денот на независна и суверена Република Македонија. Што ќе биде интересно на овај ден, знамето кое ќе му биде предадено на нашиот амбасадор, господинот Веле Трпески, ќе му биде предадено со коњаник и навистина ќе бидат облечени во комитска носија. Овој пат на малце на различен начин ќе отвориме програмата.
Звучи интересно, господине Јовановски, вие ли сакавте да се одржи централната прослава во недела или општината тогаш ви дозволи? Мислам, зошто не се одржува токму на денот на 8 септември или од практични причини за повеќе луѓе го?
Од практични причини точно така, ако ја одржевме на 8 септември во петокот, многу луѓе се на работа и така е работа.
Учениците на училиште?
Да, точно така. И овие фолклорните групи што ги имаме, значи, во неделата, не ќе можат да бидат присутни. И така денот, значи, само оние неколку луѓе што ќе можат да дојдат. И немаше да изгледа онака како што сакаме да го направиме тој ден.
Значи, ќе имате играорци, фолклор од...
Сигурно, значи, најголеми во неделата ќе ги имаме од фолклорното друштво Илинден, ќе имаме локални пејачи, литературни друштво ќе има читање, монограмата за Гоце Делчев ќе биде прочитана, така на тој ден ќе имаме стварно полна програма.
Звучи интересно. Се надевам дека ќе биде убав ден. Уште не сме погледнале каква е метеоролошката прогноза за недела, но се надеваме да имате убав сончев ден.
Да, се надеваме да имаме добар ден, што значи уште еднаш ги повикувам сите македонки и македонци да дојдат на ден 10. септември во недела на King Street во Рокдел со почеток во 10 часот наутро, каде што ние организаторите ќе се потрудиме да направиме све што е можно, значи да биде повесел ден и да го прославиме тој наш ден кој е 26 годишнина од прогласувањето на нашата независна и суверена Република Македонија.
И не само за македонците и македонките, ќе биде интересно, како што велите, дека ќе има конјаник со знаме, облечени во комицки носи, така ќе биде интересно да го видат тоа и од другите националности.
Точно така. И ќе имаме луѓе со кои ќе свират и на гајда, и на зурла, тапан, така да тие ќе бидат пред конјот, така ќе малце ќе биде интересно кога ќе влегват, значи, од Princess Highway на King Street, така ќе биде, значи, група, играорни групи, значи, пред конјот со музика и така ќе одиме да му го предадеме знаметот на нашиот амбасадор, кој на вистина, значи, амбасадорот Веле Трпески, еве и овај пат се покажа нас пријател, значи, во секое време, кога ќе го побараме, амбасадорот ни стои на расположение. Вика, ние секој пат ќе ви помагаме, штом се работи за македонската заедница.
Добро, господине Јовановски, ви благодарам за овие информации. Се гледаме и на 8, и на 9, и на 10 септември.
Пријатно и уште еднаш ги замолувам нашите да не заборават на 10 септември да дојдат во што поголем број. Знамината на King Street во Рокдел се веќе поставени. Еве, луѓето можат да поминат, веќе општината ги постави македонските знамина, веќе таму се веат, ево, има неколку дена.
Одлично, ви благодарам, се најдобро.
Благодарам и пријатно.
SPS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.